Dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis. Tarkite jūs.
Aš pasakysiu, svarstau vis, kodėl aš niekada prašymo maldos nekalbu. Ir aš vis ilgą laiką galvojau, kad paprasčiausiai, ar nėra taip, kad viskas, ko tu prašai, tarkim, kad vis giliau atsivertum, kad, nežinau, tavo šeimos nariai atsivertų, ar darkimiai, kad tėvas jiems padėtų, kad apvaizda pasirūpintų jais, ar nėra taip, kad nepaisant nuo mūsų visų prašymų, jau yra tai padaryta. Ta prasme, viskas, kas yra jų galioje, ką jie gali padaryti tuo metu, nepažeidžiant kitų laisvos valios, jie tą ir padaro. Ir aš svarstau, ar nėra kaip ir beprasmiška tos maldos, na, sakyti, kaip ir prašyti. Na, nepaisant to, kad tie virpesiai yra paskleidžiami, kad ta visa meilė, kuri yra padėjai, yra išlėjama, bet nuo to juk nesikeičia tas faktas, kad tavimi yra pasirūpinta tiek, kiek tu pats esi atsivėręs. Viskas toliau priklauso tik nuo, nuo tavo pačio įdėto darbo, nuo atsivėrimo, nuo to, kiek tu trokšti pasikeisti ar pažinti tėvą. Bet turbūt tiek norėjau pasakyti.
Tai liudija, kad tavo atsiverimas yra seklus, kosminės išvalgos neturi ir nesuvoki gyvosios komunijos nei prasmės, nei reikšmės. Pabandyk už tave niekinantį, šmeižiantį žmogų melstis. Tu pajausi, kad tu nenori, yra milžiniškas viduje sukilimas. Ir jeigu nėra atsiverimo tą meilę šaltiniui, tėvui ir motinai, tada ta būsena tavo noro netgi, kad tam žmogui, kuris tau daro piktą, atsitiktų irgi kažkas piktą. Tai gyvulinio proto viešpatavimas ir reakcija. Ir tam gyvuliniam protui natūralu yra priimtiniau, nedėti pastangų, jokių pastangų. O kam čia melstis, kadangi yra ir taip savaime jau meilė paskleista, visko pilna, tai kam čia veltui aušinti burną ir dar kas kartą kartojant tą patį. Tu negali tam tikru asmeniu nežengęs pirmųjų žingsnių. Tu negali užšaukti ant laiptų viršutinės pakopos, nežengęs tarpinių laiptelių, nenužengęs jais. Todėl dabar va tavyje baimė neleidžia prabilt, o gyvulinis protas sugalvoja savo intelektualių įvairiausių išvedžiojimų ir jie tave patenkina. Bet baimės tu nepakeiti meilės turiniu, kuris yra suteikiamas rojaus trejybės aš esu. Ir kada tu būsena prisipildai tos meilės, tada tau iš tikrųjų yra troškimas. Troškimas melstis už kitą. Už save nėra tokio didžiulio troškimo jau melstis. Bet tu nori, kad toji aplinka, kurią tu patiri, būsena patiri, jinai būtų ir kitam patiriama. Tai va šitą tą troškimą tu ir išsakai dvasinėje komunijoje. Tuo labiau kolektyvinėje komunijoje. Aš jums nekartą esu sakęs, aišku, nereikia kartot, kad pirmiausia, kad kažką padarytų kūrėjas. Jau mes dabar išmokom, sakykime, sakydami, kad nebe kūrėjau, tu atverk mus, bet kad mes atsivertume, kad pastangos būtų mūsų pačių įdedamos ir nukreiptos į mus, o ne kad kūrėjas už mus kažką darytų, o mes gulėtume ant pečiaus. Tai va, atsiverimo toji būsena, kada mes meldžiamės, jinai stiprina mūsų tikrąjį asmenį ir valo mūsų pasąmonę, kad mes taptume tokie savo kasdienėje aplinkoje, kokie iš tikrųjų esame. Juk žmonės gyvena nuolatinėje baimėje. Ja išreiškia įvairiais pavidalais. Pavyzdžiui, mados visokiais siekimais. Mada tai liudija baimę. Nes reikia žmogui save įtvirtinti kituokise, drauguokise, bendradarbiokise, šeimoj. Tatuiruotės reiškia baimę. Auskarai reiškia baimę. Vis tuo pačiu siekiu, kad tu nori tą, ką kuriejas yra tau suteikęs, nori iš dalies papildyti kažkuo, kas tave išskirtų iš aplinkos, arba priešingai, kas tave sutapatintų su aplinka, jeigu toje aplinkoje tavo vedliai būtent tą demonstruoja. Tada tu bijai atsilikt nuo to vedlio. Todėl baimės apraiškų pasąmonėje kirbėte kirba, tik tai jos sąmoningai nėra suvokiamos. Ir vat maldos bijojimas garsiai baimė išreikšti maldą garsiai, gyvulinė proto nepripažįstama, kad tai yra baimė. Tiesiog jis sugalvoja pateisinimui, kad šito neverta daryti, nes viskas yra jau padaryta. Pats tu nesi toks, kokį sukūrė kūrėjas. Tokiu reikėtų tapti. Kūrėjas sumanė kolektyvinę maldą, kad jie vyktų. Prašymų malda yra lengvesnė negu garbinimo. Nes yra žemesnė energiniai virpesiai. Dėl to Kristus ir mokė maldos. Jis atėjęs mokė žmonės prieš Kristų to paties mokė Makiventa Melkizedekas prieš 2000 metų iki Kristaus. Jis parengė apie 15 tūkstančių mokytojų, pasiūsdamas juos, kad neštų vieno Dievo sampratą. Adomas ir Jėva mokė maldos prieš 38 tūkstančius metų. Planetos princas Kaligastija, kuris nupuolė į tamsą, prisijungęs prie Šetono ir Luciferio maišto prieš tėvą, prieš 300 tūkstančius metų mokė maldos. Žmonės mokė maldos ir net aukštesnio lygio. Kalba jau tada buvo apie tėvą visų šaltinį. Ir per tuos 300 tūkstančių metų, o pastarosius 200 tūkstančių metų, buvo Luciferio maišto ir prie jų Luciferio Šetono prisijungusio mūsų puolusio planetos princo Kaligastijos. Toji izoliacija sukelta dėl maišto. Tai vat žmogus per visą šitą evoliucinį 100 000 metų laikmetį taip ir neišmoko melstis. Neišmoko. Jis ir dabar bažnyčioje nesimeldžia. Jis kaip papūga kartoja mechaniškai tekstus, atlikdamas materialius ritualus, kurie nieko neduoda. Tai dvasinė asmenybė. Ji nepažadinama, dėl to išėjusi vėl niekina kitus, daro nusikaltimus, juk Lietuva katalikiškas kraštas, bent save taip vadina, katalikiškų kraštų. Ir dar ne bet kokių, bet Marijos globojam. O kiek yra apgaulės, pradedant visais savo prisiskyrusiais tūkstančius politikais, aš turiu minti tūkstančius atlyginimų nusikalstamam būdu prisiskyrusius, nes šalies suverenas, tauta, nepaskyrė jam šitų atlyginimų referendumų, reiškia, jie tą turi neteisėtai, patys savo pasiskyrė. Dėl to, kad bažnyčioje nėra gyvos maldos. Iš kur žmogus išmoks melstis? Iš kur tu išmoksi melstis, jeigu sėdėsi ir tylėsi? Neišmoksi. Va šitie mažyliai, kodėl jie čia jaučia tą virpesių antplūdį ir reaguoja, kadangi jiems ta aplinka nėra įprasta. Namuose jie šitokios aplinkos neturi, tada jiems nesuprantama aplinka ir jie reaguoja šitaip iš baimės, klikavimu. Bet paskiau, palaipsniui, tie virpesiai tampa jiems įprasti ir jie nusiramina. Ir va dabar žiūrėkit, šitie mažyliai užaugę šventoviai, kurie jau patys čia laksto. Kaip jie tėvus gali pamokyti melstis? Prieš maistą, prieš vakarą einant gult, ryte atsikėlus. Tai jau būsena formuojama tokiam amžiui. O iš kur ta būsena būtų, jeigu tėvai nebūtų lankę šventovės, nebūtų mokinęsi melstis? Juk aš kada jums demonstruoju tą maldą, taigi aš nesakau, jūs kalkit tą maldą. Atsiverkit ir jums žodžiai liesis iš dvasios, liesis savaime. Dabar jūsų viduje yra intelektualus lygis maldos. Jie dar nesilieja iš dvasios. Jums reikia dar mąstyti, ką pasakyti ir taip toliau. O turi lietis. Dvasinė asmenybė turi prabilti. Tai yra kita kokybė. Bet ašgi jūsų negaliu atverti, nuo jūsų priklauso. O jeigu ateisi čia ir dar užsisiusit savo burną, tai mėlėjai, tada jūsų problemos lavina jūs užvers, kaip kalnuose po sniego lavinomis žūsta alpinistai ir turistai. Todėl Kristus ne šiaip savo mokė, yra apaštalus ir savo mokinius maldos. Ne šiaip savo mokė jisai tuos savo žemiškosios šeimos vaikus. Ne šiaip savo jisai paliko tą apie tėvą maldą. Be jos neįmanoma evoliucija. Neįmanoma evoliucija. O viskas prasideda nuo širdaus noro. Nuo širdaus noro. Nėra noro, viskas nebus maldos. Net rojuje malda yra rojuje amžinybės centre. Ir ten nėra, kad su užsiutom burnom dvasios pasiekusios tobulumo šaltinį ir centrą. Neišreiškia savęs. Išreiškia, kad net rojaus tarybėje reikia sustabdytą bangavimą energijos, koks sklinda iš tų susirinkusių kolektyviniam garbinimu. Ir per visą amžinybę visose planetose iki šiol buvo tėvo šventovė, o dabar nuo mūsų prasėda naujo visatos amžiaus ištakos, visatos naujojo amžiaus, ne šiaip planetos, visatos. Tėvo šventovė pavirs į rojaus trybės, aš esu šventovė, kurėjo šventovė. Todėl niekada neišvengsite jūs, kad nebūtų kolektyvinės maldos, tik tai.
Aš visi patekiau, o daug ne.
Prašymų malda tai bus pakeista vien tik į garbinimą ar šlovinimą, nes kada mes pajusime viduj šlovę, kuriai dėl to, kad mes susiliejam su juo nuo širdžiai, mes tampame jo šlove patys, Taigi mes nebeskriaudžiam kito, nebesergam, nedarom nusikaltimų, nevartojam alkoholio, narkotikų, harmoningas vyksta gyvenimas be apgaulės. Tai ko mums melst? Viskas jau yra įgyvendinta, tada lieka tik šlovinimas, garbinimas. Bet dabartinė evoliucinė pakopa yra dar numesta nuo aukštesnio lygio, kaip sakiau, buvo aukštesnio lygio malda. O dabar jinai yra ritualistinė. Susiskaldžiusi visuomenė į daugybę religijų, kiekviena religija į daugybę tūkstančių sektų. Ir joje vyrauja ritualizmas. Tai štai mes pradedam nuo gyvosios atsiverimo asmenybės akimirkos. Kad toji akimirka leistų mums pažvelgti kurėjo žvilgsniu. O kol tu nepažvelgi jo žvilgsniu, natūralu. Gyvulinis protas sugalvos tūkstantį ir vieną priežastį, kodėl nereikia maldos. Amen. O kaip tu kitus pamokysi? Pats nemokėdami. O juk dvasinis mokytojas turi kitam paaiškinti, kas yra malda. O žmogus bijo net iš vis pažiūrėti į šoną. Jis eina surakintas. Arba prigeria alkoholio ir pas jau kumščius iškelia. Tai čia vergija, o ne laisvė. Tai jam reikia tam žmogui po gyvąją kelio krypti. Be maldos neįmanoma. O tu nemoki melstis, tai tu nieko negali pademonstruoti. Tai kas tai yra malda? Jis sako, taip aš maldaknygę turiu. Net to reikia. Reikia atverti savo dvasį. Kas dar turit savo mokymą, prašau?
Aš noriu.
Palauk. Jurgi, jūs atėjo pirmą kartą.
Noriu pasakyti, kad mes Vienybės universitete Indijoje daug seminarų praėjom. Ir vis laik sakydavo vienybė, vienybė, vienybė. Nu, kas tas žodis, ta vienybė, tai yra tik tai žodis. Ir daugiau nieko. Ir aš vis galvojau, kaip į tai ją pamatyti. Nors pamatyti kažkaip tai, ar pajausti, pamatyti nors jau. Ir man pasisekė. Labai įdomus variantas, aš tiesiog prisižiuoju, kaip pirmą kartą pamačiau. Iškia, žinau, kad šventoji dvasia, mūsų dievas vidinis, antarijamis, ar kaip nori jį vadinti, aukščiausias aš gyvena dušioje ir vašyčia širdies čakroje, jo yra namai. Tai dabar, kai aš pradėjau žiūrėti į šitą vietą, žmogų, va kai kalbė, visada žiūri į akis, tenais ar kažkur tai dar, o aš pradėjau tą vietą žiūrėti, kai kalbu. Ir pamačiau tokį begalinį srautą, auksinį, einantį begalybę. Ir tiesiog iš vieno tai, iš antro žmogaus trečio, ir žiūriu, kad mes visi viena. Esam viena, tiesiog viena. Reiškia, nėra visiškai jokios ribos tarp Dievo tėvo, dangiško tėvo ir manęs. Ir visų absoliučiai žmonių šitai. O kai tik tais aš pakėliau akis ir pažiūrėjau į akis, į smegeninę, iškart visų žmonių, toj vietoj pas visus žmonės labai, nu galima sakyti ne visus, bet pagrindinė masė 99%, pamačiau, tokias šetoniškas būtybės eidinčias. Tai yra va tas šetoniškas protas, kuris mus tempia į šoną. Tai dabar, va šita šventoji dvasia ir šetoniškas protas mes patys. Bet jis perskirtas per katulą ir jie, kaip sakyt, lyg tai draugavė ir lyg tai nelabai draugavė. Tai štai dabar yra vienovė su protu, kodėl ir sako 99%, jeigu protas 99 bus išvystytas, ir dušia į vieną unisoną dainuos, tai mes ir esam vienas darinys, auksinis kamalys, dievo dalys. Labai paprastai, aš anksčiau kažkaip niekaip negalėjau suvokti, o dabar labai paprasta. Matau, kad visi angelai, visi dieviškos dalelės, visi yra vienas, tik tai va šitas va tempia į šoną. Bet šitą va, kaip sužinai, kodėl jis tempia į šoną, kodėl taip atsitiko, kad mes į žemę atėjome šitą dievo eksperimentą, tai šitą visą suvoki, labai paprastas kas gaunasi. Jeigu vienas žmogus gyveno šimtą gyvenimą, kitas tūkstantį gyvenimą, jis jau daugiau praėjęs laiptelių. O jeigu jis tik pirmą randą gyvenimą atėjo pasiimė fizinį kūną, kad pajausti šitą nesąmonę, kurį mes sukūrėm, tai jis ir pagal tą šoką būdą. Taip susidėliojo viskas labai gražiai ir labai puikiai gaunasi. Aš kiekvieną rytą medituoju, dangiškai tėvą, šventą į dvasę, Kristus pas mane įeina, ir aš tiesiog tos energijos susėdžiu, ir jos plečiasi, eina net iš visatos ribų. Tiesiog visi žmonės, va čia sėdintis, visas Vilnius, visa Lietuva, visa Europa, visa žemė, papuola į tą srautą ir visa visata. Ir aš sakau, va, atėjot ir būkit, išgyjame, supratime ir visame kame. Įsivaizduojat? Nu, va, tokia potėlė, va, įdomus, yra nuo tų anų visų dalykų, tų seminarų, kuriuos aš praėjau ir pats save patyriu. O 2012 metais, 2005 metais, aš galiu tiesiog jums pasakyti, kad jūs žmonės savi, aš niekam beveik nesu sakęs, labai mažai tam sakęs, meditacijos metu Indijoje aš buvau prikaltas prie kryžiaus ir Kristaus akimis mačiau visą minę, kaip jie atrodo, kiek jų buvo, kaip apsirengė. Čia niekur neskaudėjo, reiškia, čia vainikas labai spaudė. Ir Kristus verkė ant kryžiaus, nes nebuvo gaila žiūrėti tos žmonės, jis atėjo jiems padėti, o jie į prikalį atsikratojo. Tai va šitą visą pojūtį, visą matymą, viską aš jaučiau 2005 metais ir mačiau. Man ten, aš negaliu pasakyti Lietuva, bet ėmiau čia ir pasakiau. Tiesiog meditacijos metu mačiau visą tai, pas būdamas ant kryžiaus.
Ačiū tau, Jurgi. Tai, kad tu matėjai, tai buvo tau suteiktas minties derintojo projekcinis vaizdas su pojūčiais, kad tau leistų patirti tos akimirkos vietą ir kančią. Bet jis buvo suprasme tau parodytas, ne šiaip savo, kad tu kitam pateiktum, kaip vat, koks aš. Tai, kad tu patyrėjai, iš tikrųjų yra daug tiesos, bet daug ir taršalų. Pirmiausia, aš noriu jums paaiškinti, kad jūs žinotumėt. Čia yra gyvoji rojaus trejybės, aš esu religija ir gyvoji šventovė, kuri apjungs visas religijas, nejungdama jas, bet per kiekvieno mirtingojo atsiverimą kūrėjui. Tai jis prisipildo kūrėjo turiniu ir jam nebereikalingas tas ritualas, kuris viešpatauja bet kurioj horizontalioj religijoj. Nes visa žmonija dabar yra susiskaldžiusi į horizontalias religijas, ritualizmas. O nėra to atvėrimo savęs ne meditacijoje, bet savęs atvėrimo gyvojoje komunijoje asmeniui ir asmenybei. Mūsų asmenybė, kada rytiečiai teigia apie čakras, ji turi savo sampratas. Tos sampratos per tūkstančius metų ėjo ir įdiegė į pasąmonę per kartų kartas tam tikras vietas, kurios turi tam tikrus taškus. Tačiau tai yra fizinis pavidalas. Asmenybė yra dvasia. Ji neturi konkrečios buvimo vietos šitame materialiame organizme, visoje šitoje materialioje sistemoje. Nėra asmenybės, nors prieš šimtus tūkstančių metų įvairiausi žmonės, būdami dar laukinio stadijoje, manė, kad žmogaus siela yra jo širdyje, todėl ypač saugodavo širdį, tai akise, kadangi ten atspindi, reiškia, visą pasaulį ir matosi, žinai, kaip sielos veidrodis, tai smegenyse, kaip materialiame organe ir valdančiame šitą visą sistemą, asmenybė yra dvasinė dovana. Suteikta dvasio šaltinio ir centro, paties kūrėjo. Todėl ji turi tik tai tą materialų apvalkalą kaip sistemą. Bet šita asmenybė nėra konkrečioje šitos sistemos vietoje. Nes šitą apvalkalą ji turi tik tai savo pasireiškimui su kitom asmenybėm. Nes kitaip jos negalėtų bendrauti be tam tikro vizualaus pavidalo. Todėl teikti, kad tu matai čia, tau tinka, tu matai čia. Kitas lygiai taip pat gali teikti, kad jis mato čia. Dėl to ir atsirado ten pasakymas trečioji akis. Bet asmenybė pati neturėdama formos, nes ir dvasio šaltinis yra beformis, bekūnis, yra asmenybė šaltinis net, energijos šaltinis, asmuo, asmenybė, bet neturi išraiškos vizualiai, kaip atrodo. Jis gali gauti bet kokią išraišką, kokią tu nori suteikti jam. Tai ir mūsų asmenybė. Dabar šitam pasaulyje apribuota yra šito apvalkalu, bet ji nesutelpa į šitą apvalkalą, kad tu jį galėtum suspausti į kokį nors pirštą, į kokį nors ten apgamą ar delną, plaštaką, koją, širdį, kepinis, plaučius. Praktiškai visuose organuose buvo manoma, kad palaipsniui skirtingose vietose, skirtingų laikų, kad asmenybė, ne asmenybė, bet siela gyvena tenai. Tai va šita prasme mes turime atverti save tikrai, nesaistydami su konkrečiu pavidalu. Ar dar mažiau saistydami su konkrečia to pavidalo vieta. Mes turime atverti, vat apie ką aš jums kalbu, tikrai aš, kuris nebijotų gyventi, tik panaudodama šitą priemonę, be kaukės. Juk grimasą tai padaro kas? Gyvulinis protas. Asmenybė, jinai yra nuoširdi, nes nuoširdumą senė iš kūrėjo. Tai jinai yra ori. Ori, tai nereiškia išpuikusi. Orus, jis nepuola kryžiumi, kaip bažnyčia moko ir šaukia, aš kaltas, aš kaltas. Bet jis sako, aš esu kūrėjo sūnus arba dukra. Ir aš to sakau, nesididžiuodamas, kaip puikybės išraiškia, bet aš didžiuojasi, kadangi esu orus. Aš nesu vergas, aš esu jo sūnus. Aš esu bendrakūrėjas, aš su juo bendrauju, bet nenusižeminęs, kad bijau pakelt akis, kaip vaikas mažytis, pasitikėdamas juo, bet man dar reikia veikti daug pasamoninių baimės rautų. Tai vaikas jų neturi, jis pribėga. Jis pribėgs prie tėvo, bet lygiai taip pat pribėgs ir prie kito, jeigu su nuoširdumu eis tas kitas. Nes jisai pasitikė aplinka. O mūsų pasamonijos baimės rautai neleidžia pasitikėti. Tuo pačiu, kuris yra viduje, tėvas ir motina. Tai va ta asmenybė, ji dar turi būst. Pabūst. Ir tada jinai vaduojasi ir tampa iš tikrųjų trokštančią palaikytą dvasinę komuniją. Ir tuo pačiu dalyvauti kolektyvinėje dvasinėje komunijoje, ryškiau patiriant dvasinę brolystę. Tai va dėl to mes čia ir susirenkam, kad galėtume ir patirti dvasinę brolystę ir tuo pačiu atsiskleisdami, garsiai prabildami, ruoštis ir dvasinio mokytojo statusui. Įgyjam patyrimą, tam ir aš prašau, kad sakytumėt savo dvasinį mokymą. Čia yra procesas. Ir tame procese mes turime kiekvieną savo dvasios tam tikrą laiptelį. Ir ant to laiptelio užlipę siekime naujo. Ant jo užlipę siekime dar naujo. Niekada nesustokime. Bet problema yra ta, kad mūsų pasąmoninė baimė mums diktuoja įvairius apvažiavimus. Ir mes pasirenkame apvažiavimą. Ir žiūrėk, nukrentam net ir nuo to laiptelio, kur prieš akimirką stovėjom ant jo. O dabar žiūrėk, jau mes esame šiek tiek žemiau. Ir mums reikia ropštis ant to paties, ant kurio jau prieš tai stovėjome. Ir vėl yra daugybė kliuvinių, bet jie visi yra. Aplinka čia tik mums yra daugiau pretekstas. Viduje. Baimės kliuviniai yra didžiausi viduje. Ir va šitam veikiančiam smegenų centrui, tai yra milžiniška įtampa. Jis nori, asmenybė nori, dvasinė asmenybė nori, šviesos, gėrio, tiesos, teisingumo, o gyvulinis protas, jis kaip kalkuliatorius skaičiuoja, kas man naudinga, nenaudinga, naudinga, nenaudinga. Ir jisai daro kompromisus, o tie kompromisai tada numeto nuo to aukštesnį laiptelį ir žemesnį. Ir tada, žiūrėk, negaluoja kūnas, sistema pradeda jaus tam tikrus sutrikimus ir gyvulinis protas ima dar didesnę valdžią to dvasinio, dieviškojo proto atžvilgiu. Jį labiau įkalindamas ir labiau pasireikšdamas nu, tam tikrais ir pasiteisinimais, kodėl mažiau reikia dėti pastangų. Tai va, mielas Jurgi, aš raginu, kad tu giliau atsivertum ne meditacijoj, bet gyvojoje komunijoje, kaip asmeniai ir tu kaip sūnus, bendraudamas ne per kokias čakras, o savo dvasinę asmenybę, kuri nesutelpa į šitą kūną, kaip ir pati kūrėjo dvasia mums suteikta ne į materialės smegenis, o į mūsų protą, bet ne į tą gyvulinį, o į dvasios protą. Tos tikrosios asmenybės, kuri miega, snaudžia, reikia būdinti, žadinti. O šitas kūnas yra tik priemonė. Todėl netapatinkim su konkrečia vieta šito pavidalo, bet būkime dvasios ori asmenybėm. Ir panaudokime šitą materialų pavidalą, šitą gyvąją sistemą, kur draugė su kūrėjų bendrus gėrio veiksmus, visų labų, meilės motyvų ir per visą amžinybę, garbindami patį tėvą ar motiną šaltinį visumos ir mūsų. Kiekvieno taip pat jis yra mūsų šaltinis. Taip, kas dar turi?
Tai norėjau dabar pasakyti, kad paskutinį sakinį, kai aš pasakiau, kai užmetu akį, į tą vietą aš pamatau tą apibrėžtą. Bet jisai plešiasi iki begalybės ir pasidaro begalinį. Begalybė. Vat apie tai, ką pasakė, tai aš taip ir sakau. Ir aš begalimbėj sėdžiu. Nėra pas mane tos vietos, kur jo įdrušė gyventų ar dangiškasis tėvas. Čia pirminis užmetimas sakės, ten ir ten, iš karto pajūčiu skirtumą. O paskui išsiplečia iki begalybės viskas. O pas mane šitai.
Taip.
Tai teisingai?
Taip. Kas dar turi savo mokymą, prašau?
Aš dar turiu mokymą savo. Beveik kiekvieną dieną aš stengiuosi pabėgioti, o aš bėgioju už gyvenvietės esančiuose laukuose, aš bėgu už keliuku. O aplinkui yra matomi laukai be gyvenamų namų. Ir dabar paskutiniu metu aš pastebėjau, kad kada aš išėjau pabėgioti, visą laiką pastebiu kažkokius tai gyvūnus, ar ten paukščius. O anksčiau aš to niekada nepastebėdavau. Tiesiog nepastebėdavau. Ir kada kai tai pasakodavo, va, pavyzdžiui, Vytautas mano vyras, tai aš galvojau, kaip jam sekasi, kaip jie visą laiką pastebėjo kažkokius ten gandrus ar dar kažką, tai žinai. Nu, gandrus tai matydavau, bet gal ten kažkokius arelius ar ne. Ir dabar, vakar, kada aš išbėgau pabėgioti, buvo rytas ir bėgdama tuo keliuku, aš pastebėjau kairėje pusėje gandrų. Laukė labai daug gandrų. Suskaičiavau 26. Susidarbos vaizdas. Jis mane tik iš tikrųjų tai nudžigino. Anksčiau esu pastebėjus kažkokius tai, nežinau, va, realis ar sakalas, vanagas toks ar kas neskiri, bet tokie dideliai sparnais. Ir su laikė mano kelyje, tai lapė prabėga, tai kažkas ten kažkas, tai žinot. Ir štai atsuku, pasuku galvą į kitą pusę, į dešinę. Ir tenai toks nedirbamas laukas yra, žmonių nedirbamas laukas. Ir ten žiūri auga, žinot, tos pirdžiolės baršiai. Ir aš palyginau, kad taip pačiai yra, va štai yra, tas paveikslas yra gyvasis kelias. Tas ta kelias, kuriuo aš bėgu, tai, sakykime, raus rybėje aš esu, rojuje, ar ne? Ir jinai paskleidžia savo meilės virpesius tiek į tą dešinę pusę, kur yra ta, augančios tos pirdžiolės, tai yra mūsų veiksmai, tai yra žmonių kurie neina gyvųjų keliu, kurie atstumė kurieją, tai jie gyvena štai kaip ta piktžolė, kur auga. Dar labiau sėdami piktžolę savo viduje. O kada tu eini ir aštrybės aš esu gyvųjų keliu, tada tau leidžiama pamatyti, va kaip tie gandrai man, aš kaip pavyzdys sakau, ne? Leidžiama pamatyti, taigi kosminė išvalga ir tu pastebi jau kitokius veiksmus, pats skaitiesi. O aštrybės aš esu meilės gyvybėsiai, skleidžiasi visur. Tik tai mes renkamės, ar mes eisime, pasuksime, va, kur tos pirčiulės auga, ar mes pasirinksime dėti nulatinės, kasdienės pastangas gyvavime kelyje, lankant raustrybės iš esu gyvąją šventovę, nes be raustrybės gyvos iš šventovės, mūsų iš to šventovės. Tai neįmanoma, kad tu pastebėsi, kad tu įgysi kosminę įžvalgą ir kad tau bus leidžiama pastebėti kad tau bus leidžiama pastebėti tai, ko tu anksčiau nepastebėjai. Paskui, kad aš bėgau atgal jau, žiūriu, dar tie gandrai yra, bet jie pakilo. Ir aš vėl pagalvojau, taip pačiai pakilsim ir mes, palikdami šitą pradinį pasaulį, palikdami po savęs, arba dar labiau sujaukta aplinka, arba jeigu mes stengsimės, paliksime ateinančioms kartoms jis vis tiek bus, vis tiek dvasinė, vis tiek evoliucijos planas yra toks, kad čia įsivyraus šviesa kiekvieno mirtingojo viduje. Bet iki to dar bus pasėta labai daug tų piktžolių, o mes esame tie pradiniai, mūsų žingsnis šiame gyvenime kelyje yra labai svarbus, kad ateinančios kartos pamatytų ne tik tai, vat, ką aš mačiau dešinėje pusėje, tas piktžolės, bet ir nuostabius vaizdus, ir ne tik tai, kad vaizdus, bet ir kad jie jaustųsi. Tai lengviau atrastų, kurie jas ir vieni, kad mums tai sekasi. Tai tiek.
Ačiū. Kada tu teigi, kad be šventovės negalima įgyti kosminės išvalgos, tai nėra iki galo taip. Tu gali įgyti kosminę išvalgą, bet ji nebus tokia giluminė, kokia yra su gyvąja šventovė. Nes gyvoja šventovė pripildo tave energijos virpesių ta gale, kada tu žinai kvadratu pakėlus dalyvaujančiųjų skaičių per gyvasias pamaldas. O dar prie mūsų prisijungia kiti, kurie yra kituose miestuose arba net kituose šalyse tuo metu. Tai gale sustiprėja ir ta ir atsiverimo gelmė ir išvalga taip pat pagilėja. Bet tu gali ir individualiai, ir melsdamasi, ir studijuodama dvasinius šaltinius, taip pat gilint kosminę išvalgą. Bet ji bus vis tiek seklesnė. Nes negali būti užkirstas kelias nei išvalgos puoselėjimui, nei kurie atradimui, jeigu tu nelankai šventovės. Bet tavo bus ryštas kitoks, silpnesnis. Tavo veiksmai bus netokie tvirti, abejonių bus daugiau. Daugybė patyrimų, kuriuos patiri kolektyvinės komunijos metu, jie bus neprieinami. Ir natūralu tai irgi siaurins kosminę įžvalgą ir ypač kas susijęs su dvasinė kūrinijo šeima, kurios mes negalim niekaip kitaip pajaus tik tai dvasinę būseną. Todėl šventovė jinai yra evoliucijoje, na, nepakeičiamas dalykas. Dėl to visose pasauliuose ir yra gyvoji religija ir gyvoji šventovė. Ta, mes irgi turim. Taip, kas dar turit savo mokymo? Atėjo Vytautai tavo eilė. Kantriai laukiai.
Aš nežinau, gal kaip sako, iš didelio rašto išėjo į kraštą, bet man vis darbas nebeaišku dėl nuoširdumo. Noriu tokį paprastą pavyzdį, nors man tų pavyzdžių tai labai daug turiu. Prieš daug metų tarybiniais laikais vienas geras draugas sako, Vytautai, tu man suremontuok maskvyčių. Sako, Antanai, aš neremontuoju maskvyčių. Nu, bet tu vis vien turi pažįstamų čia pas savo garaže, sutvarkyk ten vienu žodžiu. Nu, sakau, aš tik taip suvirinimo darbai. Nu, samdžiau iš Vilniaus, reiškia, mano sesers vyras atvažiavo surinkti šarnyti. Dažytojas nudažė. Viską, o čia mano toks draugas, geras kaimynas, jau toks nuostabus žmogus, toks nuostabus, kad jau, nežinau, iš viso jau viršūnį. Nu, jis suremontavom tą maskvyčių vienu žodžiu, atvažiavo jį pasiimti to maskvyčiaus, atsivežė specialistą, kuris kažkada kartu su juo dirbo vienoje transporto kontoroje. Jis lubas atlupo ir ten pažiūrėjo, kad atseit, sako, blogai lubas nudažytos, tai aš tau nemokėsiu nieko. O aš sumokėjau žmogeriui. Sumokėjau dažytojui iš savo, jis man 800 nesumokėjo ir išvažiuojant iš garažo jam sulūžo greičių dėžė. Sako, tu dabar aš atsivešiu greičių dėžę, tu man daug pasikeis, aš duobės matai neturiu, nuleidau supranti, bet tai aš nežinau. Kas čia su posėja, sąžinė, nuširdumas, vakar stovi prie automato, reiškia, kur pinigus pasiimti. Tokia stambė aukšta moteriškės, spaudė tą automatą taip energingai. Ir paskui tik tai žiūriu, tik čik, o ten į parduotuvę duris, į tos automatiškai užsidaro kabinai, žiūriu jau jinai už durų, o jos pinigai išlindė, stovi, supranti. Man nėra kaip pašaukė, tai aš su kumščiais pradėjau į langus daužyti. Atbėgo tik tai, čiupa tos pinigus ir taip, taip žaibas vėl nulėkė. Tai vat, dėl nuoširdumo, nežinau.
Tai ką tu nori tu pasakyti?
Nu, noriu paaiškinimo. Nu, sakoma, nuoširdumas konkrečiais pavyzdžiais. Kaip tas nuoširdumas? Kur? Riba, kur? Kažkur nesuprantus.
Ne, nu tai nuoširdumas yra buvimas savimi. Jeigu tu kaukės nedėvi, va, sakykim...
Ar čia sieja su tais pavyzdžiais, ar nesisieja? Ar...
Ne, jeigu tu nesiekia savo naudos tam tikru... savanaudiškų tikslų. Nes savanaudiškumas paslėpia nuo širdumą arba aptraukia voratinkliais savo tikrai aš. Ir jis kada pradeda įgyti stipresnį poveikį, tada žmogus greit pajunta, kaip reikia bendrauti su vienais, su kitais, kad gaut savo naudos. Tos kaukės neturi nuo širdumo. Jeigu tu atsiveri, kūrėjai, kuris yra nuoširdumo šaltinis ir centras, tai tu tą savo kaukę palaipsniui ištirpini tos asmenybės dieviškajame prote, kuris savaime yra orus. Ir tada jis ne prieš nieką nepadlaižauja, nesiekia apgaulės būdu įgyti savo kažkokio tai naudingą sprendimą. Neduoda jokių kišių, nevartoja alkoholio, nu, žodžiu, jis nekenkė va, šitam laikinam organizmui. Tai va, tai yra tas gyvenimas be kaukės, nu, tai ir yra nuoširdumas. Va, žiūrėkit, sako, tas žmogus nuoširdus, jis nežino nieko, nei apie kūrėją, nei apie kokį nors sakykime, aukštą pasiekimą, jisai neturi informacijos, gyvena kur nors ten gal ir kaime toli, bet sako jis nuoširdus žmogus. Kodėl taip yra? Todėl, kad atvažiavusi į miestą, iškart lavina įvairių siūloma įdų pasireiškimo vietų. Ir restoranai, ir visokie ten festivaliai, visokie konkursai, visokie ministerijų ten klerkai ir žodžiu, visur savo interesai, savo intrigėlės. Įmonės, visi ofisai ten gražiausiai išpuoselėti, o tas gyvena kur nors kaime, toli nuo šito. Taigi jis yra tikresnis, jis su gamta, jisai su savimi pasišneka. Kodėl sako, nu jis jeigu pradės su savim šnekėti, jau durnas. O reikia vat prieš kitus, kaip povui ten, žinai, pademonstruoti. Vat tada jau bus nebe durnas. O kad tuščios podinės ir tik tai daugybė, vat kodėl dabar šitie visi tie Seimo nariai prikuria įstatymų, kurių negali suprasti, skaitydami patys. Tai kur čia yra tada protas? Tai vat jeigu tas eilinis žmogus skaitydamas, jis nesupranta, kas jam parašyta, tai nereiškia, kad jisai nuprotėjo, bet jis yra nuoširdus ir sako, kad šitaip negalima. Tu man paprastai, va, dabar išaiškim, ką tu čia pasakėjai. Tai va tas nuoširdus, jisai ir išreiškia viską tą, kas yra tikra, labai suprantama. O kada tu sieki savo naudos, taigi tu jau numatai, va šitas bus naudingas tas įstatymas, tu reikia apipinti. Galiu aš irgi įkliūti, nu kad paskui man būtų irgi ten lengviau ten advokatui išsukt, va tokį požiūrį dar pažiūrėjus. Taip kad nuoširdumas yra kūrėjo savybė. Būt savimi ir nieko daugiau. Bet tai nepanaikina įsiblaškimo. Vat kaip ta moteris pabėgo, pinigus palikusi, paskui atbėgo ir čiupo. Ir ką jį tau turi ant kelių gulit, kad tu neištraukė tų pinigų? Ne, jis savaime atbėgo, nes prisiminė, taigi paliko. Jis... Tai jinai eina su to jau, žinai, kaip lenktynės arklys, uždengtos akis, kad tik tai iš šonos nesidarytų, matytų tik tai taką. Jis... Tai jinai žino, kad va, palikau ir viskas neegzistuoja, net tavęs nematė, kad tu ten stovėjai. Pribėgo čiupo iš pinigų ir tolin.
Jinai nebūtų pamačiusi, jinai būtų bėgusi, nubėgusi. Jau jinai bėgo parduotuvė, bet aš kai pradėjau daužyti tą stiklą.
Tai gerai, tai va tu pasielgi būdamas savimi, nuoširdžiai. O ji buvo baimės akis didelės, palikau pinigus ir tiesiu taikymu, kad tos pinigus paimti. Ir ne tas galvoja, kad tave apkabintų, dar žinai, išbučiuotų ir pietų nupirktų.
Jinai kaip iššoko iš parduotuvės, jinai sako kortelė. Sakau, ne kortelė, o pinigai tavo. A, kur tik tai...
Va, tai jau tik kaip gal tu sakai, kad tas, kas atsiveria kuriai, nu, tai tik tas gali būti nuoširdus, nes kuriais yra nuoširdumo šaltinis. Taip. Bet tai tie, kurie laukia pažadinimo ir tarkim būna pažadinti ir jie pasirenka, kad nu, jie nenori toliau gyventi, bet juk jie yra vis tiek nuoširdus, o su kuriai tai jie nesusiveria.
Nėra nuoširdus. Nuoširdumas tai yra, kada tu gauni iš kurie tą savybę nesau siekt naudos. Bet visumai. O jeigu tu atsisakai to gyvojo kelio, tai tu sieki savo. Tai yra didžiausias savanaudiškas sprendimas. Tu savo. Tu neturi va, to nuoširdumo iš kurėjo viduje ir tau skausmingos pastangos. Nuobodu. Pramogų nėra tokių, kokios buvo čia, tavo gyvuliniam protui. O ten tau yra vis ramu, nu čia, žinai, ne man toks kelias. O reikia dar dėti pastangų. Nu, žinai, man jau atsibodo. Eikit jūs skradžiai su to gyvojo keliu. Mat ir jisai priima sprendimą, tai čia nėra, tai nėra nuoširdus sprendimas, o tai yra neišmintingas, trumparegiškas ir galutinis sprendimas. Jeigu dar bus negalutinis, dar jo nebus patenkintas tas poreikis atsisakyti gyvo kelio. Kada bus galutinis, bet neduodama iki begalybės tą tęsti. Yra tam tikra, sakykime, riba. Va, tu jau esi brandus, su tavim nėra ko čia cegotis daugiau. O tai viskas. Priim sprendimą šitai, tavo reikalas. Primes nieks neprimeta, bet tave dar popina iš visų pusių. Kad tik tu priimtum sprendimą mano labui, o ne savo labui. Kurėjo labui, visų labui. Ir savo paties labui. Bet jeigu tu daugiau nebenori to keliui, tai čia nereiškia tavo nuoširdaus sprendimo. Nuoširdumas visuomet yra ta, ko asmenybė nori, o čia nori gyvulinis protas. Va dėl to vėl čia yra kaip apsaugos tam tikras saugiklis. Kuo daugiau šitame gyvenime jūs atversit save kūrėjui, tuo arčiau buvo susiliejimas su minties derintųjų, kurėjo dvasia, esančia jūsų viduje. Tai va tas, kuo mažesnis bus tarpas tarp jūsų, tuo bus didesnė garantija, kad jūs nepriimsite sprendimo atsisakyti gyvojo kelio. Tuo mažiau bus galimybių, kad jūs vargins pastangos. Nes mokymai tai bus vis tiek ir po pažadinimo. Ir dar intensyvesnė negu čia dabar vyksta. Tik aplinka bus palankesnė negu čia esanti. Nebus ten tankų ir automatų, nebus kur kariauti. Nes šiaip taigi žmonija dabar paskendusi mafijų bandų karuose, narkotikų gamyboje ar platinime, valdžios siekime ir jos išsaugojime, kitų naikinimo kaina, terorizmas, religinė jau pakraipa, kas susijęs su islamu, tas pats ir induizme, sikhai labai karingi. Dėl to tas savanaudiškumas be nuoširdumo jis tiesiog bujote bujoja kaip ties sibirietiškas barštis. Ir ta pikdžiulė turi gilę šaknis. Per kartu.
Tai kaip galima būtų pakomentuoti tokią frazę, kurią aš kada viržiu iš kiekvienų žmonių. Ai, kaip Dievas nori, taip ir bus.
Taip. Galutinė, va, ką pasakė Vita, galutinė variantė čia bus dieviškasis sodas, kur brolystė bus. Nes šito nori kūrėjas sumanęs evoliuciją, kad nušvistų visos planetos. Bet jisai ne pats tą daro, bet per tuos savo vaikus, kurie gyvena. Bet kadangi vaikai, va, dvasinės asmenybės, va, tikrojo asmens, negirdėjo, kas yra tas tikrasis asmuo. Vaikųgi nemoko niekas. Jis sako, va, žiūrėk, kad gyventum taip, kad va, tie būtų kaip kaimyno namai, dar geresni, kad važinėsim tokią mašiną, kad studijuotam tokiam universitete. O kas eis, kaip tu sakai, su vyrintoju dirbti? Nebus to, nes visi bus valdžioj. Tai vat, apie tą tikrąjį savąjį asmenybės atsiverimą tėvai neturi jokio supratimo. Kunigai taip pat, mokytojai taip pat, politikai taip pat, filosofai taip pat. Ir kas išlieka? Chaosas. Tai iš kur tada gali būti, bus taip, kaip Dievas nori. Dievas nori tik šviesos ir meilės, tiesos ir teisingumo. Tikrovės, kurią jis suteikia. Tik pasiimkite ją, nuimkite. Bet laukinius ima savo lygių. Tai čia, jeigu yra materialiai gausa, visa ko. Bet per didelė net materialiai gausa. O savo mąstymo lygiu yra laukinis, tas pats, kuris urvuose gyveno. Tai jis dar buvo šviesesnis santykinai, kadangi jis pagal savo lygį gyveno. O dabar čia pilis didžiausios, kostiumai brangiausi, perka butelį vyno ten už kelis tūkstančius, tai įsivaizduok, kokia ta materiali tikrovė degraduojanti tą į žemesnį negu laukinio lygį tą mąstymą. Tada jis eina ir naikina kitus. Jeigu laukinis vėzdų naikino, tai šitas jo atominė bomba graso. Vat vaikis Šiaurės Korėjai, 30 metų sulaukęs, o jis laiko įkalinęs visą savo tą Šiaurės Korėją ir viskas, nei ciptelt negali, niekas. Tai kokia čia yra dvasia? Dievas šito nenori, bet jisai deprievartauja. Jis duoda laisvą valią. Šitaip, reiškia, užauginai voratinklius ir pelėsius savo dvasinės asmenybės aplinkoj, šitaip yra, tada priimami sprendimai ir natūralau tokios yra pasekmės. Taigi dabar viskas byra lygiai taip pat ir taip pačioje Lietuvoje. Kodėl išbėgo žmonės pusę Lietuvos? Niekas nebėga iš ten, kur gerai. Bet ten nubėgus irgi tas pats. Tik tai, kad ten gausesnė materija, gausesnės pašalpos, tai netaip matosi tas gyvulinis mąstymas, bet jis yra. Ir tu negali niekur nuo gyvulinio mąstymo pabėgti, nes kur be nubėgsi, ten visur gardas. Ir tame garde gyvulinis, viešpatauja ar kancleris, ar kanclerė, ar prezidentas, ar karalienė. Nu, įsivaizduokit, 21 amžiai dar žaidžia į karalius ir karalienės. Nu, tai iš vis jau berazumystė. Bet vat, taip žaidžia. Tai jokinga, bet visi atbėga, atiduoda duoklę ir Dievas nepasako, karalius nuogas. Tai kur tai yra va, tas nuoširdumas? Nėra nuoširdumo. Nu ką, sėdam prie arbatos. Tėvė, amžinasi sūnau motina broli, begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Ačiū tau šį maistą su meilė patiektą. Ta sustiprina kiekvieną fizinio kūno lastelę, pripildo tavą energiją, kad šitas materialus pavidalas, tavo šventovė materialia išraiška, kai priemonė būdavo panaudojama tavosios dvasinės amžinosios dovanos, visų šviesos labui, kai jie atsiveria tau ir trokšta meilės motyvų, kurti draugę su tavimi kaip bendra kūrėja, gėrių darbus, gėrių, kurį gauna iš tavęs, visų labui meilės pamatų ir laisva valia taip pat gauta iš tavęs. Manau, valia, kad būtų tavoji. Amen.